Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde sözülen men Sehra. Türkmenistan'da barha yetileşen iktisadi kıyınçlıkların işsizliğin fonunda yurdun dürlü sevitlerinden ahal velayetine gelip işleyen yüzler çarayet ağır şertlerde işleme, kanalda yuğunma ve onun bulanık suundan içmeye mecbur oluyor. Azatlık Radyosu'nun bu barada haber veriyen aşamatlı haberçisinin tasdiklamasına göre bu rayetler ahalın beherden ve baharlı etraplarının arasındaki mürçe ve sünçe ovalarında yerleşen Arkaç Meydanı'ndaki Karavum Kanalı'nın jülgüsündäki owa hojalyk ekinlerinde işleýärler. Bu ýerde Mary we Lewa welaýatlarından gelen işçi aýal gyzlaryň we erkekleriň ýüzlerçesi işleýär. Olaryň köpüsi Mary-niň ýoly tön etrabından gelen bulutçulardyr. Olar esasan ekin meýdanlarynda palta otagyna olaryň düýbüni ýumşadyp, haşal otlardan arasalamak işlerini yerine getirýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetde şolan habarçy 17-nji iýunda gürrüň berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan cevaplı işçi denanların biri özlerinin bir ayın devamında 30 gün işleyendiklerini ve bunun için 600 manat hak tölenyendigini aytdı. Bu bizim her birimizde günde 20 manat baha kesilendigini anladiyar. Göz önüne getirip görün. Hedirik vaqtta bir halta unun bahası 560 manat. Bizim ailemiz bolsa 600 manat. Yönü şeyle bolsa da yurtta başka iş tapıp bolmayanda için şu işte işlemeye mecbur olyarız deyip işçi denan habarçımıza gurrun berdi. Maglumat için aytsak 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýurtda iň pes aýlyk haky 870 manat möçüründe kesgitlenildi. Üstesine de lewaply işçi denen işleýän yerlerinde ýaşamak üçin kadaly şertleriň döredilmändigine, özleriniň kanalyň suwuna ýuwunmaly bolýandyklaryny we onuň bulanyk suwundan içýändiklerini gurrun berdi. Biz ekin meydanlarının kaptalında dikilen külbelerde yaşayarız. Bu yerde su, hacathana yağlı şertler yok. Kanalda eşiklerimizi yuyarız. Özlerimiz de şol yerde yuyarız. Kanalın bulanık suunu kapları doldurup durulap içeriz. Öğlenlik ve akşamlık naharlarını gerekleşip tayarlayarız. İşberciler çörek, palta yağı ve makaron bilen üpçün ediyarlar deyip işçilerin yeni biri habarçımıza gurrun verdi. Adatlık Radyosu bu aydılanlar var arada Ahal Velayet Hakimliğinden tari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların ýetileşmeginiň puwdak edaralarynyň biriktirilip iş ornlarynyň kemeldilmeginiň arasynda adatlygyň habarçylarynyň sözüne görä soňky ýyllarda işsizlikden kötönýän adamlaryň sany barha artýar. Mundan başga soňky aýlarda koronavirus global pandemiýasy sebäpli Türkmenistan'da girdilen hereket ve beýleki çäklendirmeleriň ençeme adamyň hususy söwdasyny ýa-da iş ornlaryny ýitirmegine getirendigi habar berilýär. Geçen aýyň ahirinde Türkmenistan'ın avada milli siyahatçılık zorluğuna akı mihmanhanaların onun orçasında müngnün qorak işlerin işinden boşadılandığını adatlığın Balkanlı akı havarçısı gurrun berdi. Üstesine de ol işlerlerin yanvar ayından veri tas 5 ay üçün çeken zähmet haklarını alıp bilmen kösönyendigini hem aytdı. Geçen hepde adatlygyň Balkanlaky beýleki bir habarçysy ýurtdaky hereket çäklendirmelerini söwdanyň goşamagyna getirendigini we munyň netijesinde Türkmenbaşy şäheriндәki hususy dukanlaryň ençemesiniň öz işini durulmaga mejbur bolandygyny gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda işsizlikden ady karetleriniň gyçylygyndan we gymmatçylygyndan maliýe ýetmezçiliginden kösönýän ýylatyň güzaran eklenji barha kynlaşýar. Geçen aý adatlygyň Mardaky habarçysy welaýatda adamların adık ve mali krizisinin arasında kapısındaki mallarını, şahsı uloglarını ve kızıl şay seplerini değer değmez bahadan satmaya başlandığını haber verdi. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri iktisadi kıyınçılıklar ve bunun bilen bağlı ilatın %100 olayan meseleleri, yurtta işsizliğin derecesi var arada hiç saat aytman geliyerler.